Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, braćo i sestre, počinju još jedni hrišćanski meridijani. Crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz Mitropolije Šumadijske kao i iz drugih eparhija i Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Danas je ponedeljak, 13. oktobar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 30. septembar po starom julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Grigorija kao i svetog Mihajla Kijevskog. Sveti sveštenomučenik Grigorije Jermenski, rođen u familiji koja je bila srodna carskoj kući Persijskoj i Jermenskoj. Kod kuće Zaratiše među sobom, Grigorije ode u Kesariju, Kapadokijsku, gde pozna veru Hristovu, krsti se i oženi se. Imaše dva sina, Ortana i Arostana, i obojicu posveti na službi crkvi. Po smrti svoje žene vrati se u Jermeniju i stavi se na službu caru Tiridatu. I služaše Grigorije verno caru svom i car ga voljaše. Kad car saznade da je Grigorije hrišćanin, naljuti se i počne ga savjetovati da se odrekne vere Hristove. Neuspevši u tome, udari car na Grigorija teške muke i posle mnogih muka baci ga u jednu duboku jamu, ispunjenu svakim otrovnim gadom da bi ga tako umorio. No Bog sačuva živa svetog Grigorija u toj jami punih 14 godina. Tiridat potom nastavi gonjenje hrišćana u carstvu svome i udari na ženski manastir, gde beše 37 sestara sa igumanijom Gajnijom. Kad ih sve grozne mukama umori, polude i beše kao divlji vepar. Sestri carevoj pak javi se u snu da poludeli brat njen neće ozdraviti dokle god se Grigorije ne izvadi iz jame. Izvađen iz jame, sveti Grigorije isceli i krsti cara Tiridata. Potom Grigorije po želji carevoj postaje episkop Jermenije i uz pomoć carevu, a najpre Božiju, prosveti svu Jermeniju i okolne strane verom Hristovom. Iskonča sveti Grigorije svoj mnogotrudni život u starosti oko 335. godine. Na njegovo mesto bi posvećen za episkopa sin mu Arostan, koji produži delo svoga oca i telesnog i duhovnog. Arostan beše jedan od 318 svetih otaca na Prvom Vaseljanskom saboru. Sveti Mihajl, prvi mitropolit kijevski, na bolbu velikog kneza Vladimira, poslat od patrijarha Carigradskog u Rusiju, da krštava neznabošce i crkvu utvrđuje i uređuje. Sveti Mihajl krsti narod u Kijevu, Novgorodu, Rostovu i po mnogim drugim gradovima i selima, uredi crkvu, postavi episkopi i prezvitere, položi temelj Mihajlovskom manastiru u Kijevu. Posla misionare u Bugare i Tatare, te mnogi od njih predobi za Hrista, i to i mnogo drugoga korisnoga učini ovaj svetitelj za celih 4 godine. Upokoji se mirno 992. godine. Mošti mu počivaju u Lavri Pečarskoj.
Yeah.
drugom delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vesti iz Mitropolije Šumadijske. U nedelju 18. po duhovima 12. oktobra 2025. godine, kada se naša sveta crkva molitveno seća prepodobnog oca našeg Kirijaka Otčelnika, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskup Kragujevački mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ćuprijskom selu Jovcu u arhijerejskom namjesništvu Beličkom. Arhijereju Šumadijske eparhije sasluživali su visoko prepodobni arhimandrit Eftimije Jošanički i protosinđel Pajsije Šuljkovački, visoko prečasni protojereji Aleksandar Gajić, arhijerejski namjesnik Belički Milan Đorđević, prečasni jereji Srđan Danguzović i inženjer Hadži Željko Jovanović iz Beljaničkog arhijerejskog namjesništva, kao i prečasni protođakon Ivan Gašić i časni đakon Dalibor Nićiforović. Na božanstvenoj liturgiji štecirali su veroučitelji Bojan Todorović i Nikola Ralević. Evharistijsko vreme ovom prilikom svojim glasovima obojili su članovi muškog pojačkog sastava Parusije iz Jagodine. Nakon pričešća sveštenstva, monaštva i vernog naroda i blagodarstvenih molitava, visoko preosvećeni je blagoizvoleo da na predlog crkvene opštine Jovački uriči odlikovanje zaslužnima za ljubav ukazanu prema svojoj svetoj crkvi. Arhijerejske gramate zahvalnosti dobili su gospoda Dragiša Milojević iz Ostrikovca, Radosav Janković iz Dvorica, Živadin Todorović, Radoslav Milić i Dejan Janićijević iz Jovca, a gospodin Dejan Mirković iz Jovca dobio je orden vožda Karađorđa. Kulturno-umetničko društvo iz Jovce je posle božanstvene službe ispred crkve pokazalo brižljivo uvežbane korake u narodnim igrama koji su pripremili za ovaj radostan dan susreta sa svojim mitropolitom. Zatim je usledila trpeza ljubavi za sve prisutne u parohijskom domu u izgradnji. Protojerej Goran Krstić se kao nadležni paroh ispred crkvene opštine usrdno zahvalio svima za ljubav koju su podelili na ovaj svečani dan za selo i parohiju Jovačku, a naročito mitropolitu Jovanu za arhijerejski blagoslov i uznete molitve pred prestolom Svevišnjeg. Visoko preosvećeni vladika Jovan otišao u radosti susreta sa svojim eparhijotima, naročito oduševljen velikim brojem mladih ljudi i deca okupljene oko svoje svete crkve. U nedelju 18. po pedesetnici 12. oktobra u manastiru Svetog Arhangela Gavrila Voljavči svečano je proslavljen dan kada se naša sveta crkva molitveno seća svetog Kirijaka Otčelnika. Ovog ugodnika Božijeg, čiji deo moštiju čuva ova sveta obitelj, manastir proslavlja kao svoju drugu slavu. Svetom liturgijom načelstvovao je arhijerejski namjesnik Koplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović u sasluženje protonamjesnika Slobodana Radivojevića Nikole Ilića i đakona Stevana Ilića. Pojali su članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. U subotu 11. oktobra njegovo visoko preosveštanstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikole u Kragujevačkom naselju Erdeč. Mitropolitu Jovanu su sasluživali sveštenici i đakoni Kragujevačkog i Lepeničkog namjesništva. Pojanjem su liturgiju ulepšali učenici Kragujevačke bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta. Nakon odslužene liturgije i pričešća vernog naroda, mitropolit Jovan je odslužio sveopšti parastos u hramu, a potom je prisutnima podelio ikonice i svoj arhijerejski blagoslov. U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam nekoliko vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 12. oktobra meštani Velike Hoče na Kosovu i Metohiji svečano su proslavili svoju seosku slavu Miholjdan svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog arhiđakona Stefana. Načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vernoga naroda. Nakon liturgije u porti hramu priličen je prigodan kulturno-umetnički program kome su prisustvovali predstavnici eparhije Raško-Prizrenske, monaštvo, sveštenstvo, učenici Prizrenske bogoslovije, kao i članovi kulturno-umetničkih društava, recitatori i pojci. U svojoj besedi mitropolit Teodosije govorio je o duhovnoj snazi veri i strpljenja, naglasivši da su blaženi oni koji u životnim iskušenjima ostaju verni Bogu i sa nadom nose svoj krst. Uoči praznika pokrova Presvete Bogorodice u Sveti manastir Hilandar na Svetoj gori doputovali su u njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Tihon, vikar i izaslanik njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, visokoprepodobni arhimandrit Serafim, iguman manastira Sukova sa bratstvom, visokoprepodobni arhimandrit Hariton, iguman manastira Kovilj sa bratstvom, visokoprepodobni arhimandrit Rafajlo, iguman manastira Podmajine sa bratstvom i monaštvu iz Visokih Dečana, Ostroga i manastira Svetog Romana. Oni će zajedno sa hilandarskim monasima bogoslužbeno proslaviti 35-godišnjicu povratka opštežiteljnog poretka u Hilandar. Odsek za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u saradnji sa Domom omladine danas 13. oktobra u Domu omladine od 19 časova organizuje panel diskusiju po naslovom Dijalog i vera, da li naučnik može da bude vernik. Učesnici su moderator prezviter dr. Aleksandar Milojkov, profesor dr. Olivera Đokić, Valerijan Matavejev, Stefan Perendija i Veljko Košević. Ovom vešću završavamo današnje hrišćanske meridijane. Današnje hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. Zbogom.